ኣብ ኢትዮጵያ ጋምቤላ ከተማ ብናይ ላቲን ስርዓት ዝበዓለ በዓለ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምኽንያት ቅዱስ ትሩፋት ቅዱስ ዶን ቦስኮ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ዕለት 24/2011 ዓ.ም በፂሑ ብዝተፈላለዩ ናይታ ከተማ ናይ ፖለቲካ ላዕለዎት ኣካላትን ናይታ ከተማ ሰበስልጣናትን ብናይ ጋምቤላ ሃዋርያዊ መስተናበር ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ሞሬስኪ ዝተመርሑ ምእመናንን ካህናትን ደናግልን ኣቀባብላ ከም እተገበረሉ ክንገ ንከሎ ነቲ ቅዱስ ትሩፋት ቅዱስ ዶን ቦስኮ ኣምሪሑ ዝተኻየደ መንፈሳዊ ናይ እግሪ ጉዕዞ ነቲ ቅዱስ ትሩፋት ኣብታ ናይታ ከተማ ካቴድራል ከም ዘብፅሐን ኣብቲ ኣደባባይ ካቴድራል ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ መዛሙር ከም እተሰምዐ እውን ናይ ዶን ቦስኮ ማሕበር መግለፂ ሓቢሩ። ድሕሪ እቲ ናይ ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ሞሬስኪ ዝተመርሐ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ኣብታ ከተማ ናይ መንግስቲ ወኪል ምክትል ኣመሓዳሪ ማሕበር ዶን ቦስኮ ኣብቲ ከባቢ ዘበርክቶ ዘሎ ሰብዓውን ባህላዊ ህንፀትን ዓንዲ ነቲ ናይቲ ከባቢ ልምዓት ምዃኑ ጠቒሶም ናይ ምስጋና ቃል ከም ዘስምዑ እውን መግለፂ ማሕበር ዶን ቦስኮ ኣመልኪቱ ብበዓለ ልደት ምክንያት ዝዓረግ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝመርሑ ብፁእ ኣቡነ ሞሬስኪ ኣብ ዘስምዖ ስብከት መጠቃለሊ ናይ ቅዱስ ዶን ቦስኮ ታሪክ ህይወት ሕፅር ብዝበለ መልክዕ ከም ዝገለፁን ድሕሪ እቲ ናይ ቅዳሴ ስነ ስርዓት ዝተፈላለዩ መንፈሳውን ናይ ኣስተንትኖን መደባትን ተኻይዱ ናይ ዶን ቦስኮ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ቅንኣት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ንናይቲ ከባቢ ናይ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣባላት መደብ ፀሎት ከም እተኻየደ ኣባል ማሕበር ዶን ቦስኮ ኣባ ጆርጆ ፖንቲዣ ከም ዝሓበሩ ናይቲ ማሕበር መግለፂ የመልክት።